halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. waxaan qiyaartana dhageysanaysaa waa isniin bisha April waa 13 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saakiye caalamkana waxa iyagoo guryahooda ku sugan idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahra Ciid la Nuur. saaki caalamka ku maqli doontaana waxa kamid magaalada Baladweyne iyo saameynta dhaqaale ee uu ku keenay xayiraada xanuunka coronavirus tartii loogu soo rogay magaalooyin badan oo Soomaaliya ka tirsan.
Maciishadu aad qaali noogu noqotay sababtoo ah yaan wax had soo galay magaalada oo raashin ama jira raashinka hor u yeelay ayaa la isticmaalaya marka raashinkii waa uu kahay. Waxa kamid sokorto kaleento marka halkii sokorto waxa la galay $17 haddana wuxuu tagay $16 u tagay haafki briiska asna wuxuu ahaa $13 wuxuu tagay $15 barku wuxuu ahaa $11 iyo bar haddana $14 iyo bar u tagay.
Waxaa kaloo niidiin haynaa warbixin aanu ku eegayno Soomaalida qurbaha joogta iyo qaadashada talooyinka caafimaad ee la xiriira xakamaynta cudurka COVID-19. Somaliland oo diyaar garow xoogani ka socdo sidii looga hortagi lahaa faafitaanka fayraska corona. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa niidiin ku haynaa idaacadda Saaka. Marka horese warkii dunida oo ino hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Qabiirka ugu sarreeya cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka Dr. Anthony Fauci ayaa axaddii shalay ka digay in ay jirto khatar aan caadi ahayn oo ku aadan faafitaanka xanuunka coronavirus inuu ragaadin doono haddii ay dowladda Mareykanku dib u furto ganacsiga islamarkaana xaaladda ay caadi ku soo celiso bisha May kowdeeda sida uu hadda qorsheynayo madaxweynaha Mareykanku. Fauci ayaa u sheegay TV-ga CNN in xaaladda aysan ahayn sida nan la shidayo marna la daminayo si ganacsiga dib loogu soo celiyo sida ay dowladdu soo jeedisay in ilaa iyo bisha Abriil 30-keeda lagu soo gabagabeeyo kala fogaanshiyaha iyo xirnaanshiyaha ganacsiga. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in si uu waddanka shaqooyinka ay ugu soo laaban karaan iyo noloshii caadiga ahayd bisha dambe, balse waxa uu sheegay in xaaladda gobollada iyo magaalooyinka dalkan ay kala duwanaan doonaan. Taas ayuu sheegay in ay ku xirnaan doonto sida tirada dadka uu haya xanuunka ee bulshooyinka qaar ay noqdaan iyo haddii baaritaanada xanuunka ay muujiyaan in bulshada inteeda badani aysan xanuunkan qabin. Bangiga Adduunka ayaa saadaaliyo hoos u dhac soo wajihi doona dhaqaalaha wadamada Latin America iyo Caribbean-ka 500% sanadkan. Kusimaha madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Adduunka ee Latin America Roberto Lopez ayaa sheegay in hoos u dhacan dhaqaale ee wadamadani uu markaasi ku qasbi doono dowladaha Latin America inay ganacsiyada qaar la wareegaan si dhaqaalaha dalku u sii noolaado. Waxaa kale uu sheegay in Bangiga Adduunka ay qasab tahay inuu u istaago sidii uu caawin lahaa in la xakameeyo khasaaraha dhabahana loo xaaro soo kabasho degdeg ah. Warbixin uu soo saaray Banka Adduunka ayaa waxay talo ugu soo jeediyeen dowladaha dalalka Latin America inay wax walba si daahfurnaan ah ay u wajahaan.
Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warkii caalamka. Dhageystayaal, waxaa naga xasuusinaya in idaacaddan iyo idaacadaha kale ee VOA aanu idinka soo tabinno guryahayaga sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo aanan tagin studiyaha VOA ee Washington.
Magaalada Baladweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan oo dhowaanahan kasoo kabanaya khasaarihii ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle, sicir barar iyo isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo dhibaato ay ka haysata ayaa haddana xaaladu ay ka sii dartay markii uu hakad ku yimid ganacsigii dhexmari jiray magaalooyinka kale ee Soomaaliya xanuunka coronavirus dartii. Warbixintan waxaa Baladweyne nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne oo markii horeba la daalaa dhacaysay dhaqaale xumi ka dhalatay lacagta shilinka Soomaaliga oo aan laga isticmaalin, isla markaana magaalada muddooyinkan dambe kasoo kabanaysay khasaarihii ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle, ayaa hadda waxa ku soo kordhay dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo uu sababay xanuunka COVID-19 kadib xayiraad lagu soo rogay isu socodka meelo badan oo Soomaaliya ah. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka, ilaa 20 kiis oo xanuunka COVID-19 ayaa lagu arkay Soomaaliya. Haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay dhaqaalaha magaalada Baladweyne? Xuseen Aadan Xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Baladweyne.
Magaaladan ayada oo walba la daalaa dhacaysi dhankii dhaqaalaha magaalada waxa shilan Soomaaliya dhowr sano lagama adeegsan. Dhaqaalaha dabuurno magaaladan oo meel ka soo galaayo magaaladan gobolkan ma ahan gobol dakhla. Xuduudihii haddii laga xiro oo wixii ka imaanaya xamar ama boosaaso, nolosha waxa waaye aad ay u adag tahay. Dhanka kale oo Itoobiya waxa waaye xuduud waa furantahay hadda, wax badana ka imaado. Cudurkii naftarkeeda dhankaas oo nagu shahay oo waa hadda bax caafimaada ama barnaamij taagan oo hadda ma jirto. Saasoo ay tahay dadka waxyaalaha isweydiinayaan oo ugu badan waxa ka mid ah warbiladkan haddii laga xiro xamar oo boosaaso ay ka xiranto dadkii maxaa xal u ah? Ma jiraan wax hadda ilaa ay hadda oo bleema ama qorshe ah oo hadda gaar ah oo loo dejiyey. Marka walaac badanaa jiro. Sidaas daraaddeeda waxa waaye dhaqaalihii oo walba low ahay inuu haddana uun si hoos u sii dhaco si badanaa ka taagan.
Kasoko dhibaatada guud ee dhinaca dhaqaalaha waxaa jira sarowkac ku yimid maciishada bagaashka iyo qalabka elektroniga, maadaama badeecooyinkii dalka dibaddiisa ka imanayay uu hakad ku yimid. Waa kan Xasan Cabdullaahi Garasow oo ka mid ah dadka magaalada Baladweyne.
Annaka waxuu noga yeestay yani xagga maciishadii, maciishadu aad qaali noogu noqotay sababtoo ah yani wax hadda soo gala magaalada oo raashin ama jira raashinka hore u yeelay ayaa la isticmaalaya. Marka raashinkii waa nuu kacay, waxaa ka mid a sokorto kaleento. Marka haafkii sokorto waxaa la gadaya $13, haddana wuxuu tegay $16 tegay. Haafkii briiska asna wuxuu ahaa $13, wuxuu tegay $15. Burku wuxuu ahaa $11 iyo bar, haddana $14 iyo bar uu tegay. Sidoo kaleento jirgaanka saliid oo labaatan lahaa wuxuu ahaa qiimihiisa $22 uu ahaay, haddana $27 uu tegay. Oo saddex lahaa yariiska asigana wuxuu ahaa $3 iyo bar, marka dantan wuxuu tegay $4 iyo bar uu tegay. Marka qiimaha isbeddelka ku yimid oo yani $1 iyo $2 ay ku darsoomeen ayaa dadka bulshada ay ka caawanayaan hadda. Midda kaletan waxaa u dheer magaaladii oo haddana aan lahayn yani jawi degan oo yani ay u dhowdahay Itoobiya oo ay kasoo galayaan yani jaadkii oo xadidneyn oo yani Itoobiyana lagu sheegay cudur badan, fayras badan.
Waxaa xilligan furan xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. Waxaa dhinaca magaalada Baladweyne laga qaadaa badeecooyin kala duwan. Dhanka dalka Itoobiyana waxaa ka yimaada waxyaabo qaadka uu ka mid yahay. Waa kan mar kale Xuseen Aadan Xasan oo ka mid ah ganacsatada Baladweyne.
Waxyaalaha naga soo galo waxaa ka mid ah badarka sida galeyda camal waa laga keenaa. Waxyaalo kale oo ay u badan tahay haddana baradhada. Inta badan baradhada ka imaadana ma wada qaadan karaan Baladweyne kaliya, ma ahana Marin ay u tahay xamar iyo meelahaas ay sii gudubtaa. Baladweyne waxa waaye waa goob xagga marinada iyo isugudubka Itoobiya iyo Soomaaliya u ah halbowlu waay. Waxyaalaha hadda sida un ka socdo hadda yaamaan dambe sidii qaadkii hadda laga keena basasha iyo malabka, hataa xoolaha laga keena oo loodii camal hadda laga keena meeshaas. Waxyaalo badan oo halkan lagu soo koobi karo badan naga soo galo Baladweyne oo waxyaalaha laga qaado dhanka Itoobiya loo qaado waxaa ka mid ah sida cuntooyinkan qutul duruuriga ah oo waxyaalaha la cunaa, briiska iyo sonkorta iyo saliidda iyo dharka xataa waa laga qaadaa. Oo macnaha waxay ahayd isha waqtiyadan weliba hadda zaa'id waaye dalbaadkeeda, waa xiliyadii waxaa lagu jiraa Ramadaan soo dhow, waqti ciidada la sii galayaa agoo dadka naftarkooda ayaga oo ka cararaayo un haddana un waxba xiran hadda ay xiranaashada ay sii badato ayuu ka taxadaraya si fiican u adeeganayaan. Marka adeegi badanaa ka socdo baqaashka loo qaadaa, dharka, cuntooyinka, maxay ahayd waxyaalo badanaa loo qaadaa halkaasi.
Si loo yareeyo khatarta coronavirus, waxyaabaha maanta magaalada Baladweyne xayiran waxaa ka mid ah goobaha waxbarashada iyo duulimaadyada diyaaradaha. Laakiin waxaa si caadi ah ku socda qaadka laga keeno dalka Itoobiya iyo isu imaatinka dadka oo laga yaabo in ay sii kordhin karto khatarta cudurka coronavirus. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
kala fogaanshaha ama in dadka meel wada jooga ay masaafo isku jirsadaan waa mid ka mid ah tabaha lagu xakameeyo xanuunka coronavirus oo muddooyinkan ugu dambeeyayba aad ugu sii fidaya caalamka. Soomaali badan ayaan weli ku baraarugsanayn, waxaana magaalooyinka qaar laga soo sheegayaa inay isku imaatinka bulshada Soomaalida, isbooqasho iyo weliba noocyo kala duwan oo ciyaaro iyo madadaalo ah ay dad badani ku kulmayaan. Haddaba khatar intee leeg ayaa arrimahaasi ka iman karta? Mas-uuliyad intee leeg ayaana qofka ka saaran ilaalinta fayaqabka bulshada iyo naftiisaba? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan murahaasi ku eegaysa.
Dhaqan ahaan Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka aadka isugu dhow iskuguna xiran, balse duruufaha uu keenay xanuunka coronavirus ayaa ah mid hadda u baahan in la kala fogaado. Mid ka mid a gobollada ay Soomaalidu aadka ugu badan yihiin ee dalkan Mareykanka waa gobolka Ohio. Xasan Cumar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada gobolka. Waxaan weydiiyey sida dadka Soomaalida ee gobolkaasi ay ugu hoggaansamayaan amarka kala fogaanshiyaha ama social distancing-ga iyo in guryaha la joogo.
Amarka waa la qaatay, guryaha waa la joogaa, laakiin Soomaalidu dhaqan bay leedahay. Dhaqanka leedahay waxa weeye, waxay tiraahdaa waynu ku qumman yihiin inay yidhaahdaan Ilaahay baa jooga, qofna waqtigiisa dhaafi maayo. Marka arrinkaasuna waa mid runa, laakiin haddana diintu kolley waxay qabtaa culimada ka hadli doontee in la isbadbaadiyo oo qofku is ilaaliyo. Waxaa haddaba muuqata marka inay jiraan dhowr arrimood oo weli socda. Number one waxaa ah dadku waxaad arkaysaa waxay ku lugeynayaan iyagoo kooxa bay wada lugeynayaan oo wada socdaan oo sheekaysanayaan. Marka qorraxdu soo kululaato oo meelaha baarkaha ama jardiinooyinka ku lugeynayaan, iyadoo oo ay jirto arrin la yidhaahdo social distance ama dadku inuu kala durko, taas oo aysan runtii tixgelinaynin oo labada qof ay sheekaysanayso oo isku lug yihiin. Midda labaad soo raada waxaa jira dad dhalinyaro ah ayagana kubad ciyaaraya mar walbaba oo isu yimaada oo kubad ciyaara, oo dad kubadooda ciyaarayaana ma kala durki karayaan. Waxaa kaloo jira dhalinyaro isballansata oo ciyaarta dubnad iyo turub oo meelaha guryaha isugu taga, oo maadaama guryaha la joogo shaqo kalo lahaynin ay isu tagaan oo game isu ballansadaan. Intaasina waxay keeni kartaa in cudurku si sahlan ku faafo.
Soomaali badan ayaa aaminsan in haddii qur-aanka ama ducooyinka qaar ay akhristaan ay ka nabadgelayaan xanuunka, islamarkaana aysan u baahnayn in ay guriga joogaan amaba ay kala fogaadaan. Waxaa su-aashaasi weydiiyey imaamka masaajidka Daarulhijra ee Minneapolis, Sheekh Cabdiraxmaan Sharif.
Arrinta ah guri jooga ama dadka in la karantiilo waa qayb ka mid ah asaasiyaadka diinteena marka laga hadlayo cudurada faafaya iyo qaabka loo xakameynayo. Xilligii Islaamka waxaa soo dhacday marar fara badan arrimahan oo kale wax ku dhadhow. Nabiga sallallahu calayhi wa aalihi wasalama waxaa caanka ah oo laga hayaa axaadiista tilmaamaysa wafira min almajduumi kama tafiru min alasad, cudurka juudaanka la yidhaahdo waxaad uga cararta sida libaaxa looga cararo, taasoo micnaheedu ay noqonayso marka karantiin iyo in la cudurkan la xakameeyo si uusan u faafin. Waxaa kaleeto nabiga sallallahu calayhi wa aalihi wasalama isagana laga hayaa axaadiis tilmaamaysa meeshuu daacuun ka dhaco inaan la gelin, oo qofkii aan joogin uusan gelin, qofkii joogaana uusan ka bixin, taasoo iyaduna micnaheedu ay tahay karantiin.
Waxgaradka Soomaalida ayaa ka digaya saameynta ay la iman karto haddii aysan bulshadu u istaagin inay raacaan amarada mas-uuliyiinta deegaanadooda ee faraya inay kala fogaadaan, islamarkaana ay guryaha joogaan haddii aysan lagama maarmaan ahayn in qofku uu bannaanka aado. Xasan Cumar oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada kuna sugan Columbus ayaa ka waramaya mar kale.
Guriga hala joogo macnaheedu waxa weeye guriga hala joogo, waxaa iskuulka loo xiray, waxaa shaqadii loo xiray, waxaa loo yiri qof oona qof kale ha u tegin. Waxa weeyaan waa wax lagu badbaadinaya nafsadaada, waa wax lagu badbaadinaya nafsada deriskaaga, waa wax lagu badbaadinahayo bulshada aad la nooshahay, adiguna inaad ka nabad gasho oo qof cudur qabaa uusan kugu keenin oo aadan la xiriirin, adiguna aadan qofna u geynin. Sidaa daraaddeed haddii la lugeynayo waa la lugeyn karaa, inaadan qofna la lugeyn oo keliga aada lugeyso, in la joojiyo kubadaha la ciyaaraya dadka dhalinyarada ah, in la joojiyo sidoo kaleeto turubka ama dubnadaha guryaha lagu ciyaarayo. Waxaan ballan qaadaynaa community ahaan guddi Soomaaliyeed baan samaynay oo dhalinyaro iyo dhakhaatiir iyo baanu samaynay. Guriga waa lagu imaanayaa, haddaad cunto u baahantahay waxaa cuntaa lagu keenayaa, haddii dhibaato aad qabtid waa lagula garab istaagaya. Waxaan ka codsanaynaa inaad ilaalisaan caafimaadkiina iyo caafimaadka bulshada intaba.
Qof walba oo ka mid a bulshada waxaa saaran mas-uuliyad kaga aadan hakinta faafitaanka xanuunka coronavirus. Haddaba haddii qofku qaadan waayo mas-uuliyaddaasi, maxay diintu ka qabtaa? Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Alla wuxuu in fara badan tilmaamay nafta bini-aadamka in la ilaaliyo. Si taa loo ilaaliyo ayaa marar fara badan hadday dhacdo cudurrada faafaya, waxaa la rabaa cudurradaas inaan la isqaadsiinin. Si aan lasu qaadsiinin marka waa in la iskarantiilo. Karantiilkana marka diintu siyaabo fara badan oo kala duwan bay uga hadashay. Taas waa qayb weyn. Qaybta labaad ee muhimkeen doonaya inaan tilmaamo waxa weeye, aniga oo cudurkii qaba ama muxuu ahaa aana qabinba laakiin taladii aan qaadan waayo haddii aan anu dad u gudbiyo maxaa ka dhalan kara? Rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wa alihi wasalama, laa darara walaa diraar. Oo micnaheedu uu yahay qofka biniaadamka, qofka muslimka ah, risaalada rumaysan waxaa laga rabaa isagu inuusan dad dhibaato u geysanin, isagana dhibaatada soo gaaraysa uu iska ilaaliyo. Qofku marka hadduu cudurkii xambaaro oo uu dad kale dhib u geysto, dhibkii uu geystay mas-uuliyaddeeda qayb buu ka qaadayaa amaam allahi subxaana wa tacaala. Sidaa darteed baa waxaan rabnaa dadku inay fuliyaan talooyinka la siinayo iyagoo u arkaya talooyinkaasi inay diin tahay.
Sida keliya ee xanuunka coronavirus looga hortegi karo ayaa la sheegay inay tahay in la yareeyo socodka dadka marka aysan lagama maarmaan ahayn iyo in la kala fogaado. Dr. Axmed Roble Maxamed waa dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota. Waxa uu sharxayaa sida kala fogaanshiyuhu uu muhiim ugu yahay yareynta faafitaanka xanuunka coronavirus.
Waxay keenaysaa inay yareyso gudbinta viruska uu soo gudbilaa. Marka qofka haddii uu hortaada ku hindiso, haddaa hoosta uga jirto, waxaa kusoo galaya tiro fara badan oo virus ah oo jeermiska qofka kasoo baxaya, tiro badan ayaa kusoo gaaraysa. Laakiin marka ay fogaantii ay sii dheeraataba oo dadka ay kala fogaadaan, tiradii way sii yaraanaysaa. Marka alla marka lasii kala fogaadaba, tiradii viruska qof kasoo baxaysay ayaa yaraanaysa oo qofka kale ma gaarayso. Sidaa ayaa marka ku yaraynaysaa gudbinta cudurkii.
Kala fogaanshiyaha, socodka oo la yareeyo, gacmaha iyo wejiga oo la kala ilaaliyo, iyo gacmaha oo si wanaagsan loo dhaqo waa qaabka ugu wanaagsan ee xanuunka coronavirus lagu yareyn karo, sida ay sheegeen xeel dheerayaasha caafimaadka. Aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Markana Somaliland, xanuunka coronavirus oo weli dunida kusii fidaya, islamarkaana wadamada geeska Afrika badankooda ay ka mid yihiin wadamada Afrika ee xanuunkani uu ka jiro, ayaa magaalooyinka Somaliland ay ka socdaan diyaar garow iyo digniino la xiriira sidii loo hakin lahaa faafitaanka cudurkan. Warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakule.
iyadoo weli ay jirto halista laga qabo iyo cabsida bulshadu ay ka qabto cudurka coronavirus, ayaa haddana waxaa muuqata in bulshada qaybaheeda kala duwani weli isugu yimaadaan goobihii hore loo mamnu. Waxaa sidoo kale socda qaybaha kala duwan ee bulshadu, gaar ahaana dadka aqoon-yahanka ah, ay ku dhaqaaqeen tallaabooyin ay bulshada ku wacyigelinayaan, iyadoo dadka qaarkoodna ay soo bandhigayaan siyaabo muhiim u ah ilaalinta guud ee fayadhowrka qoyska. Waa kan Cabdirasaaq Xoosh Maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanka reer Hargeysa.
waxa weeyaan tacliimaadkii guddidu ina siiyeen ee ahayd in ay dadku goobaha layskugu imanaya ay ka fogaadaan, horta uma dhigan nugla. hase ahaatee waxaa yar fiican in tacliimaadka la qaato. diiniyanna markaynu eegno, nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii noo sheegay meesha hadduu dacan ka dhaco, kii joogaana halkiisa ha joogo, kii kalena yaanu tegin, kii daacunka qabayna yaanu intuu magaalada ka tago aan magaalada kala tegin. Markaa diiniya waa inaloo sheegay, dhaqan ahaan waa inaloo sheegay, haddana dadku way ka dhagaadegaya. Khadarow
Cabdirasaaq Xoosh oo aqoon durugsan u leh ataarta qadiimiga ayaa waxaa geesta kale uu tilmaan ka bixiyey sida ay dadkii hore u isticmaali jireen marka ay noqoto geedka fooxa iyo faa'iidooyinka ku jira, sida uu sheegay.
tusaale ahaan soomaalidu waxay isticmaali jireen khadarow, markay isugu yimaadaan goobaha ama ay ku cibaadaysanayn sida masaajidada, maqaamada, xafladaha isugu yimaadaan, foox bay shidan jireen. guryaheenna waxaynu ku soo gaarnay in xataa weelka biyaha lagu shubanaya jarxadaha, hooyooyinkoodna waxay ku uumin jireen foox si bakteriyada iyo jeermiska biyaha uga dilo, waa kow. guryahana aroorta horena waa lagu shidi jiray, habeenkii maqribkana waa lagu shidi jiray, marnaba marka lasoo tooso, marnaba markay labada waqti ay isbedelayaan, meheradaha waa lagu shidi jiray. waxa weeyaan antigens iyo antibacterial, waxa weeyaan nadaafadda guud aad buu qayb qaataa, khaasatan waliba cudurrada noocan ah ee leeyin hawadu gala ee jeermiska aad buu ku fiican yahay hawadu sufeeyo cleaner. Aduu wax badan baa laga qoray, research fara badan baa laga qoray, dadkii fara badanna uu isticmaali jireen. Marka inagu maadaama aynu haysano fooxiyo oo nijaanis u haysano, waxaan kula talin lahaa in kaana la isticmaalo guri walbaaba shito, sideenni hore aynu shidan jirnay loo shito. Biyahan caafimaad badan buu leeyahay, oo biyaha waa ninkii kusoo gaarnay ku sheegay kula hadal jilxadaha aynu ku shidan jirnay. Markaasaan biyaha lagu shubi jiray, kadib biyahaasi waxay noqon jireen biyo bakteriyadana ka samaysan, waayo weel kaliya hadaan kuwada cabi jirnay. Haddana waxa uu marka aad buu faa'iido badan u leeyahay, maca cilmigan dambe aada loo tijaabiyey, aad buu fiican yahay hawada inuu galo fiican qabaa.
Ugu dambeyn, laakiin hooyooyinkan dambe ama dadkan dhalinyaradii malaha uusiguun bay meel walba kasoo waaritaano kasoo qaataane malaha fooxii guryaha malaga yaba in aan ku caburaynaa. Cabdisaaq,
ha waxa sanaaciga had iyo jeer dadku imika waxay isku bedeleen wixii kanaa ka qaalisan, kanaa ka qiimo badan, haddii dee la isticmaali caafimaad ahaanle kanaa ka fiican. Oo maxaa dee ilaa geedo fara badan bay isticmaali jireen, baal jirmaan la ilaa isticmaali jireen oo jireen waxa isticmaali jireen da boqoda waxa uunsi umalaa shaashad, waxaan cilmiyo dhan bay haayeen oo la barto. Marka aad bay u fiican tahay inaanu isticmaalno bahalka. Anigu ayaan kula talin lahaa dadka reer Soomaaliya, khaasatan intan cudurrada.
Dhinaca kale, dadaalada ka socda guud ahaanba Soomaaliland ee la xidhiidha ka hortagga cudurka coronavirus ayaa isa soo taraya, iyada oo ay jiraan tallaabooyin hor leh oo la qaaday. Waxaana magaalada Hargeysa maanta laga furay xarun loogu talagalay inay ku howlgasho guddida heer qaran ee hore loogu saaray ama loogu xilsaaray ka hortagga cudurka coronavirus. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa u sheegay VOA in goobtan ay noqon doonto mid ay si rasmi ah ugu shaqeeyaan xogeynta guud iyo qaybaha kala duwan oo noqota xarunta ay ka howlgelayso guddidu.
Maanta waxaa la furayaa dugsi xaruntii ugu weynayd ee ka shaqeyn lahayd guddiga coronaviruska qaranka, oo aanu isleenahay waxaanu sameynay waxa la yiraahdo secretary xogeynta guud iyo dhammaan wixii operation isagay hoos imanayaan, si aanu anagu golihii wasiiradu iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo aanu u noqono dalladda guud ee waxagaysa. Kuwanina waxay noqonayaan qaybtii dhaqaajin lahayd maamulka ama shaqo maalmeedka maalinlaha ah. Marka waxaanu kaga nasanaynaa howlo badan oo awl naga xidhayay inaanu tii kala siyaasadda iyo tii wasaaradaha.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay laacibkii hore ee kooxaha kubadda cagta ee Sampdoria, Juventus iyo Chelsea, Gianluca Vialli ayaa la xaqiijiyay inuu kasoo bogsooday cudurka kansarka oo muddo dheer la xanuunsanaa. Vialli ayaa bishii Noofeembar ee sanadkii 2018 waxaa laga helay cudurka kansarka iyadoo markaasi lagu bilaabay daweynta cudurka. Laacibkii hore ee qaranka Talyaaniga oo la hadlay warbaahinta La Republic ayaa sheegay inuu haatan kansarkii kasoo bogsooday. Waxa uu yiri, "Waan ladnaaday, laakiin waxaan soo maray sanado iyo bilo xanuun badan. Daweynta kansarku waxay ahayd," buu yiri, "wax aad u adag. Xataa qofka sidayda oo kale waa adag, jir ahaan iyo maskax ahaanba aanu xamili karin." Vialli ayaa kooxda kubadda cagta ee Juventus kula guuleystay horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A-da. Sidoo kale waxa uu kooxda la qaaday horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea uu ciyaaryahana Vialli waayihiisii dambe u ciyaaray oo xataa macalin ka soo noqday ayaa waxa uu kula guuleystay koobabka FA Cup-ka EFL ee waddanka Ingiriiska iyo koobkii la oran jiray koobka koobabka UEFA Cup Winners Cup, kaasi oo haatan qaaradda Yurub laga joojiyey. Gianluca Vialli ayaa dhinaca kale ka hadlay cudurka coronavirus ee dhibaatada ba'an ku haya dalkiisa Talyaaniga, waxa uuna sheegay inuu u ducaynayo dadka waasiibay cudurka COVID-19. "Waxaan ka fikiraa mar walba dadka uu ku dhacay cudurku ee la geeyay cisbitaalada ee keligood dhintay, qaraabadoodii loo diiday inay u yimaadaan amaba ay u soo dhowaadaan, tacsidoodii aan loo tegi karin oon xanuun kale la qaybsan karin, waa wax aad u xanuun badan.
ayuu yiri Gianluca Vialli. Ciyaaryahan Vialli ayaa intaa ku daray in cudurka COVID-19 uu dalkiisa ku reebi doono dhaawacyo waaweyn haddii ay noqon lahayd mid dhaqaale, mid dareen iyo mid bulshaba. Dhinaca waddanka Ingiriiskana, goolhayihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka qaranka Ingiriiska Peter Bonotti, oo da'diisu ay ahayd 78 jir, ayaa xanuun uu muddo la jiranaa u geeriyooday maalintii shalay. Bonotti waxa uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea goolhayuhu ahaa sanadihii 60-meeyadii iyo 70-meeyadii, waqtigaasi uu ka mid ahaa goolhayaashii ugu wanaagsanaa ee dunida. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xiddigihii xulka qaranka Ingiriiska ee sanadkii 1966 ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka. Ciyaaryahankan ayaa u saftay kooxda kubadda cagta ee Chelsea 729 kulan. Sidoo kale waxa uu ciyaaryahanku markii uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka ciyaaray waddankan Mareykanka, oo uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee St. Louis Stars. Haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund xiddiga ay ku dhaaratay u dhashay waddanka Ingiriiska ay Jadon Sancho ayaa waxaa soo baxaya inuu haatan ciyaaryaha ku leeyahay "Anigu ma doonayo inaan ku biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea." Kooxdaasi oo ka mid ah ciyaaryahankan kooxihii doonaya, laakiin taasi waxay haatan fursad siinaysaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Real Madrid, waa laba kooxood oo ciyaaryahankan si weyn u doonayay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay u xidhidaysaa sidii kooxda kubadda cagta ee Tottenham kaga soo qaadan lahayd ciyaaryahan Tanguy Ndombele. Ciyaaryahan Colonel 23 jirka ah oo u dhashay waddanka Faransiiska, laakiin macallinka kooxda Tottenham ee Mourinho isku kacsan yihiin, ayaa la filayaa in uu ku biiro gegida Camp Nou Stadium marka ciyaaraha kubadda cagta dib la isugu soo noqdo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa naga taatana kulan dambe oo masxado idila sida iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, inagoo gabagabadii idaacaddeenna kusii dhowaanaynaa, dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta Xabag Barsheed, codka Maxamed Bike.
saakiya caalamku waa naga intaa tan iyo kulanti dambana waa Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abikaro dhinaca isku dubaridka inoo joogay. Waxaan dhammaanta idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Barsheedu mudduhay binayaa.